Du lytter til Det Spirituelle Hjørne, en podcast, hvor jeg taler med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle og alternativ verden. Jeg hedder Anne-Sophie. Velkommen til. Det her afsnit, det er for langt til at være i en enkelt episode, så jeg har delt det op i to, og det her, det er første del.
Hej, Johan Ørting.
Hej, Anne-Sophie.
I det her afsnit, der skal vi tale om sex, og du er seksolog,
ja.
Hvis jeg ikke sagde det tydeligt nok før, Johan Ørting.
Hello.
Og det kan være, der ringer en klokke, fordi du har været lidt medieseksologen i de seneste 30 år, har jeg lyst til at sige.
Nej, det er det så ikke.
20 år.
Måske 20 år, ja.
Ja.
20 år.
Hvor gammel er du i dag?
Jeg er 60, så det passer.
Ja.
Jeg var 41, der startede jeg. Så det er rigtigt nok. Jeg har været længe i branchen efterhånden, ikke?
Jo, og så slår du mig nemlig også som ret spirituel om tantra, og det handler ikke bare om meget tekniske ting, det handler også meget om de her følelser og åndelighed og kemi.
Absolut.
Så det tænker jeg, vi skulle have en lille snak om i dag.
Ja.
Hvordan hænger spiritualitet sammen med sex?
Det gør det meget for mig, og det er heller ikke alle, det gør. Altså, det gør det for, vel? Altså, vi har jo forskellige seksualiteter. Vi er alle sammen forskellige. Altså hver eneste par er forskellig fra hinanden. Altså man kan tro, man er ens, eller man har den her fælles seksualitet, man udfører. Ikke? Men i virkeligheden er vi jo bare så forskellige. Jeg er faktisk ved at skrive en bog, der hedder De Fem Erotiske Sprog, hvor jeg har samlet alle seksualiteter ind i fem sprog. Og så netop det der med at begynde at pinpoint, hvad min primære seksualitet i virkeligheden. Hvad er min sekundær, og hvad er min tredje?
Hvad kunne det for eksempel være?
Ja, det kunne for eksempel være for eksempel sexfantasier. Ikke? Det er der jo mange. Der er mange, der spørger sådan om, hvad tænder du på? Det er jo folk, der har sexfantasier, der stiller det spørgsmål der. Fordi så er det jo sådan umiddelbart let at svare, skulle man tro. Hvis man har sexfantasier, så kan man sige, at jeg tænder på at blive taget af tre mænd. Jeg tænder på, at jeg går ned ad en gade, og så, whoops, så er der tre mænd, der fanger mig og putter mig ind i en bil, og så bruger de mig alle sammen. Det ville man kunne sige, hvis man havde sexfantasier. Ikke? Men det er jo så ikke den spirituelle side, kan man sige, af seksualiteten.
Nej.
Så kunne man også for eksempel have polaritet som seksualitet, hvilken jeg har blandt andet.
Mm.
Altså jeg påstår, at vi har tre sprog ud af de fem, eller vi har noget af tre.
Mm.
I hvert fald en primær, og så to vinger, ligesom.
Mm.
Og ja, min primære seksualitet, den er polaritet, altså det der, mellem maskulin og feminin poler. Altså plus og minus, der mødes, hvor det er energien, det hele handler om. Altså energi møder energi.
Mm.
Og det er der, det spirituelle ligger, det er også der, tantraen bor. Det bor i det, der hedder polaritet. Den seksualitet, man kunne kalde polaritet, ikke? Og det er den modsætning, der er mellem det maskuline og det feminine. Og i seksualiteten, så handler det meget om det der med, hvordan vi føler, hvad for en energi, der opstår imellem for eksempel en mand og jeg. Altså, kan jeg have sådan et søsterfølelse i forhold til den her mand, eller har jeg den her feminine, bliver jeg feminin med ham? Har jeg lyst til sådan at overgive mig? Har jeg lyst til sådan at være krop og sådan smile og flørte og sende det feminine lys ud sammen med ham, så er jeg inde i den her polaritet, hvis jeg har det. Og det er jo for eksempel en vigtig ting til tantra, det er polaritet. Så ingen tantra uden polaritet. Så det handler om den energi, vi mærker. Så altså, det er at arbejde med energi, det er spirituelt jo.
Mm. Og var du interesseret, nu du blev så seksolog som 41-årig, eller gik i hvert fald offentligt ud med det der,
ja.
Har du været sådan, altid været spirituel, eller er det noget, der er kommet sådan samtidig med, eller sådan, hvad har mest trukket i dig, sådan seksologien eller spiritualiteten?
Altså, jeg blev spirituel tidligt, fordi min mor, hun fik brystkræft i 1975, tror jeg det var. Der var jeg 15 år. Dengang havde kvinder ikke kræft, eller man havde ikke kræft. Altså, jeg kendte ikke en eneste, der havde haft brystkræft, eller fået fjernet sit bryst. Og min mor døde jo også altså, tidligt. Hun var 44, da hun døde. Jeg var så 21, da hun døde. Og det der med, da hun først blev syg, hun var alene, de var skilt, min mor og far. Da hun blev syg, der begyndte både min søster og jeg ligesom at opsøge. Der blev vi mere sådan opmærksomme på himmel og jord, især da hun døde. Altså når ens mor dør tidligt, så får man jo den der hedder, gud ved om der er noget. Gud ved om der er en himmel. Gud ved om hun egentlig er blevet til en engel.
Mm.
Altså gud ved om hun virker deroppe fra. Eller er der en mening med, at hun skulle dø? Hvad var det for en mening? Altså også det, ikke, det der med at have tillid til livsprocessen. Gud, det var meningen. Gud, hvad mening til hvad?
Mm.
Så faktisk der blev, sådan, fra jeg var 16-17 år, begyndte jeg at gå til yoga hver dag, faktisk hver morgen. Og meditation begyndte jeg at gå til, og begyndte at gå meget op i det. Med yoga og meditation, det var sådan, det hele startede.
Og så kom seksologiinteressen så senere?
Ja, og så, eller jeg mødte min første tantrapartner, da jeg var 29. Der mødte jeg en mand, som jeg var på mit første helt store selvudviklingskursus, der da jeg var 29. Det var en indianer, der havde de her kurser. Arduit hedder han. Han lever stadigvæk i dag. Og han lavede de her vilde kurser med selvudvikling. Og der mødte jeg så ham fyren, der så var tantriker, og han havde også en guru i Indien og sådan. Og det vidste jeg jo ikke til at starte med. Men så lige pludselig siger han, jeg hedder ikke bare Nick, jeg hedder Devalaya. Nå, og jeg dyrker tantra. Og så oplevede jeg så det der tantra der, ikke? Som 29-årig, og så og det hang jo så godt i tråd med yoga og meditation og alt det der, jeg var interesseret i. Og så tænkte jeg bare, det er lige sådan der, ja, det er lige mig, det der.
Hvad skete der?
Ja, altså han gav sig opgaver. Det var sådan noget med at forestille dig, at min pik er en lysstav, for eksempel. Altså forestil dig, når jeg stikker det hedder så lindgam på hindu, ikke?
Jo.
Og det handler tantra er jo fra Indien, ikke? Så det der, jeg forestiller min lindgam, når jeg presser den op i dig, helt slowly, så forestiller jeg, hvordan der kommer lys ud af hovedet på den. Altså sådan, du ved, som en lygte, sådan virkelig, der lyser hele din krop op, der lyser op i dit hjerte, der åbner dit hjerte, der får lys ud i dine arme, lys ud i dine fingre. Og den der forestillingsevne, altså det der med netop at kunne mærke det, altså det at have en opmærksomhed på noget tredje, kan man sige.
Mm.
Det synes jeg var så spændende. Og han siger også sådan noget, forestil at dine fødder er guld, og mine er sølv, mens vi har erotik. Og det her fokus på det undervejs, det gjorde bare noget. Og vi prøvede altså nogle energileje, også sådan noget med, at hvis en af os var ude at rejse, så tænkte vi på hinanden hver dag kl. 17 for eksempel, og se om vi kunne mærke den energi mellem hinanden. Og han var sådan en stor meditator, jeg lærte rigtig meget af ham faktisk. Altså han åbnede virkelig meget, også for ham. Han havde som den her indiske mester. Altså sidenhen har jeg været flere gange i den ashram også, og taget meditationsuddannelse der, og har lige været der her i januar igen, og også faktisk at meditere og gå på kursus og sådan noget.
Og stadig med den samme person?
Jamen han er så død i dag, ham der, ham der Osho, som han hedder. Det han havde en international ashram i Indien.
Okay, så det var ligesom der, du blev vagt for sådan den hele den seksologiske aspekt af
livet.
Ja,
jeg var på tantrakurser der.
Mm.
Det var der første gang også.
Og hvordan har det så ligesom været også dengang for dig, og sådan ligesom, jeg har lyst til at sige, springe ud og sige, hey venner, jeg og familie og hele verden, ikke? Hey, jeg er altså interesseret i sex og seksologi, og det er altså mig, og det synes jeg er spændende.
Ja, det kan jeg startede som seksolog, ikke?
Mm.
Altså det gik jo hurtigt for mig. Jeg blev brevkasseredaktør med det samme inde på BT. De ringede og sagde, vi vil gerne have dig til brevkasseredaktør. Mm. Og så startede det jo bare så hurtigt, ikke? Og der viste jeg ikke den spirituelle side dengang.
Nej.
Der tænkte jeg, den venter jeg lige med.
Det var det faktisk nærmest mere skamfuldt af i starten af nullerne, eller slut 90'erne, at sige, at jeg er super spirituel, end at sige, at jeg er seksolog.
Ja, og nullerne, det var sådan en... Det var, der manglede en seksolog i nullerne, fordi det var virkelig en seksuel periode i Danmark.
Ja, men ikke så spirituel.
Ikke så spirituel, lige præcis. Nej. Overhovedet ikke så særlig spirituel. Nej.
Så det var der ikke en appetit på at vide noget om?
Nej, det var ikke det rette. Det var ikke timingen. Det havde været for stor en mundfuld. Så det har jeg ligesom ventet med. Jeg startede bare med det seksuelle, ikke? Mm. Fordi der var virkelig åbenhed for det seksuelle i nullerne. Fordi vi havde alle sammen ligesom fået en computer i 1998. Jeg tror, at de fleste fik deres første hjemmecomputer der, ikke?
Sådan med modem.
Ja.
Og Ja. Okay, så det kom der i 98.
Ja, og med den kom jo pornoen direkte ind i vores allesammens hjem.
Ja.
Vi fik alle sammen hjemmeporno, biograf. Og så var det jo så, at vi blev interesseret i alle de ting, de kunne i pornoverdenen. Nej, der var trekanter, der var sprøjteorgasmer, der var analsex, der var barbering af hår. Gud, kunne man barbere sig sådan der, være hårløs? Det har vi heller ikke gjort endnu, vel? Der var frækt undertøj, der var legetøj. Altså gud, der var sådan noget legetøj, sådan nogle store dildoer, man kunne putte op. Og, altså så derfor åbnede folk sig for seksualitet i nullerne. På grund af det, tror jeg, en stor inspiration fra pornoen, faktisk.
Og hvorfor tror du, at du bare synes, det var... Hvorfor kunne du være brevkasseredaktør? Altså, synes du ikke, det var sådan pinligt, eller sådan, ej, det kan vi da ikke tale om?
Jeg altid synes, det var sjovt at tale om sex, sådan... Altså, at sige de der ord, andre har svært ved at sige, og sådan noget.
Ja.
Det synes jeg er sjovt i det offentlige rum, men jeg må indrømme, at jeg heller aldrig været særlig god til det rent privat. Ej, det har jeg virkelig ikke. Altså, jeg har aldrig været særlig god til sammen med en mand, sammen med en kæreste, at sige, hvad jeg havde haft lyst til eller brug for, eller... Altså, der har været lige så tavs som alle andre.
Gud, hvor er det interessant.
Ja.
Hvorfor er det så svært at tale med sin partner om sex, og hvad man har lyst til, og hvad der føles godt, og de der ting?
Ja, man kan jo sagtens sidde og sige det til en veninde, jo.
Ja.
Men ham, vi går i seng med, ham kan vi bare ikke sige det til, altså. Altså, det er sådan pinligt for en, det er sårbart for en, ikke også? Det er sådan lidt skam. Der er så meget skam.
Mm-hmm.
Der er så meget skam på... hvis vi lige taler om kvinder, hvis vi bare tager det,
ja,
ikke også?
Jo.
Hvis vi starter fra barn, altså pigebarn, ikke? Så pigen kan jo ikke se sin egen kønsdel. Det kan drengen jo. Og når drengen tager rundt om sin egen kønsdel, sin lille pik der, eller tismand hedder det jo, så klapper forældrene og sådan, ej, hvor er han glad for den, og hvor er den også fin. Altså hele den der glæde, der er omkring hans kønsdel. I den kan tisse, når den får blæen af og sådan noget. Omvendt med piger, ikke? Der kommer jo ikke en mor med et spejl på et tidspunkt og siger til 2-3-årige datter og siger, se, her er der et spejl. Nu skal du se, hvordan du ser ud dernede. Ej, barnet ville jo virkelig interesseret, hvis det skete sådan, nej, gud, se, hvor tisser jeg fra? Altså, der tisser du fra, der laver du pølser, der gør du det. Se, så er der så nogle små læber, der går den anden vej end dine andre læber, og sådan noget, ikke? Og jeg har også hørt fra møder, der har gjort det her, hvor glade pigerne bliver for det, at de bliver meget optaget af det, faktisk. Men det er der bare ikke rigtig nogen, der gør, fordi der tænker vi slet ikke i den retning der, at piger skal have lov til at se deres kønsten. Så piger går rundt, måske at tage hånden ned i underbukserne. Hun ved godt, der foregår noget dernede, og hun tisser i hvert fald dernede fra, jo, ikke?
Mm.
Og hun kan også, når hun tager hånden ned, kan hun også godt lugte, at der er en lugt. Og det der med egentlig, jeg har set sådan nogle piger, der sådan gået rundt, sådan netop, der har været gæst, eller sådan med hendes fingre, sådan lugt her, ikke også? Og lugt der, og sådan, og mor og far sådan, nej, hvad går du rundt der? Ej, kan du så gå ud og vaske de der fingre, og du skal ikke gå rundt og tage hånden derned og tage den. Men det er jo egentlig bare for at gøre opmærksom på, at der er noget dernede, men hvorfor er det hemmeligt, og hvad er det mund?
Ja, og sådan, det har jeg opdaget, for det har vi aldrig talt om.
Og derfor er vi også fremmedgjort, for vi har ikke et navn, fordi vi har et fremmedgjort forhold til vores kønsdel. Der er aldrig blevet klappet af den. Den er aldrig blevet anerkendt.
Nej.
Den skal bare vaskes en gang imellem, men der er aldrig blevet talt om den. Og noget, jeg virkelig synes er så interessant, her på det sidste, altså her den sidste uge eller 14, da jeg begyndte at tænke over det der, det er så vildt, det jeg lige siger nu. Altså det er, når jeg tænker på mig selv, jeg har været sammen med over 100 mænd, hvordan jeg ender nået det i mit liv, for jeg synes, jeg har haft mange kærester, men alligevel har jeg nået det. Jeg vil faktisk sige, jeg er aldrig blevet, altså jeg har faktisk aldrig fået en ros. For eksempel, jeg har aldrig oplevet, at en mand har sagt, ej, hvor er det nuttet klitoris, du har, Johan. Eller ej, nogle fine kønslæber. Ej, de går nok smukke. Eller ej, hvor er jeg vild med din klitoris, eller din venusbjerg. Eller... Altså, det der kvinder får jo ikke anerkendelse for deres kønsdel.
Nej.
Altså, stort set aldrig. Nu har jeg spurgt kvinder og mine elever her efterfølgende, hvor mange herinde i den her gruppe har nogensinde fået at vide, at de havde en smuk klitoris. Så er der så et par unge piger, der tager hånden op, hvor de siger, det har de faktisk, deres kæreste har faktisk gjort det. Men jo ældre vi er, jo mindre har vi hørt det. Vi har aldrig hørt det. Altså aldrig, som I aldrig. Og det sjove er, at mænd er jo helt vilde med, at vi verbalt anerkender deres pik. Ej, hvor er den flot. Ej, den er godt nok lige. Ej, hvor er det et smukt pikhoved, du har. Jamen, den er så, den passer lige til dig, den pik, og til mig i øvrigt. Og wow, siger jeg bare. Altså, de har fået så meget anerkendelse, ønsker det i hvert fald. Mm. Men det går bare aldrig den anden vej. Og i det øjeblik, at kvinder ikke får anerkendelse, for det, hun ved, manden kigger på og er nede. Hun er også, han er også nede imellem hendes ben og slik hende. Men hun er jo meget opmærksom på, netop, hvordan ser han ud i hans ansigt, i det øjeblik, han kigger. Fordi han siger ikke, wow, hvor er den smuk. Så hun skal ligesom fortolke, hvordan ser hans blik ud. Kan han lide den? Kan han ikke lide den? Mm. Lugter den? Altså, er jeg barberet, sådan som han gerne vil, eller skal jeg ikke? Altså, du ved, vi er så usikre. Tænk, vi har aldrig fået så meget som en eneste anerkendelse på det. Så det er jo klart, man er en lille smule usikker på, på sin egen seksualitet at sige sådan noget som, kunne du lige, ej, gad du give mig en finger der? Eller, ej, kunne du lige sådan åbne min joni, min skede, min kusse, min vulva, hvad vi end, altså hvad for et ord, der end passer til vores mund. Og for de fleste af os sidder den jo så bare den. Mm. Kunne du åbne mig, og kunne du sige noget smukt om den? Det ville jo være dejligt, ikke? Mm. Men det er svært at sige så længe, at vi er enige, at den er jo også fremmedgjort for ham så.
Mm.
Eller han ikke anerkender det, han...
Ja.
Det fremmer jo ikke seksualiteten eller lysten hos kvinder, at den ikke bliver anerkendt.
Nej.
Har du fået anerkendelse?
Jamen, jeg sad også lige og tænkte over det, om har jeg det? Det tror jeg faktisk, jeg har. Men jeg er jo også en anden generation.
Ja.
Så jeg ved ikke, om der også sker et eller andet der, at altså sådan mandlige partner er bedre til at sige, ej, den er så lækker, eller hvad det nu kunne være.
Ja, jeg tror, yngre mænd er bedre til, meget bedre
men
til
jeg
det.
Tænker også, om det er lidt også en pornoficering at sige, ej, den er... Altså, jeg har en veninde, hvor hun har fået at vide, ej, du har sådan en rigtig pornofisse, hvor jeg tænkte sådan, ej... Vil man gerne have det at vide? Eller, det var jo et kæmpe kompliment, ikke?
Jamen, det har nok noget at gøre med, at altså, da jeg var ung der havde man jo hår på den, ikke? Mm. Men så i det øjeblik, at hårene er gået af, men det har det jo så været af i mange år. For mange, ja. Sådan, det, ja. Man kunne godt have nået at have sagt det de sidste 20 år, jo. Men, men alligevel, jeg tror, min generation af mænd, det har de... Ja, det der med, at man så den ligesom ikke.
Nej.
Vi så heller ikke hinanden, så også piger, når vi gik til gymnastik i folkeskolen, sådan de der timer, hvor vi gik i bad og sådan noget, der er vi jo bare hår dernede. Vi var ikke sådan optaget af at kigge på hinanden.
Nej. Den der er måske... også lidt mere skjult, end det er for mænd, ikke?
Jo, den er jo nemlig skjult i det øjeblik, der er hår, sådan jo helt skjult, ikke?
Mm.
Så er det bare en trick her.
Men jeg synes, det er så interessant, det her, du siger med, at du har faktisk ikke haft noget imod at gå ud sådan offentligt og sådan sige, hey, nu skal vi have det her op på dagsordenen, men lige så snart det også for dig involverer din seksualitet, så har det været svært, fordi det er ord over læberne, men ja. hvad tror du, det er, der gør, at det har været svært? Fordi jeg tænker også, de mænd, du har været sammen med, har jo også godt vidst, at det var dit erhverv, så ja. De har jo godt måske altså kendt, så det er jo ikke sådan nyt, at du er et seksuelt væsen, eller forstår du, hvad jeg mener?
Jeg tror, jeg er svært ved, altså generelt er jeg sådan det, der hedder den stærke pige, jo, ikke?
Mm.
Den stærke pige er svært ved at bede om noget, jo.
Ah.
Altså det der med, at jeg er sådan en, der helst betaler mig fra alting stort set, ikke også? Altså det der, altså hvor jeg har svært ved at sådan, ej, gør lige sådan, eller giv mig lige en massage, eller gad du godt lige at gøre det?
Mm.
Der har jeg mere sådan, skal jeg gøre det ved dig, eller skal jeg give dig en massage? Jeg er mere sådan over i giverafdelingen,
og så hvis
jeg.
Han så sagde, jeg kan også give dig en massage, så ville jeg sådan, ej, det ville være så skønt. Ja,
mener du virkelig det? Ej, ja. Har du virkelig lyst til det?
Men
er
så
du
skal
sikker?
Jeg også gøre det ved dig bagefter.
Ja, men så du får en bagefter. Nej, Johan, det var ikke derfor, jeg sagde det. Jeg vil bare gerne give dig noget sådan, okay, ej, tak, ej, bliver helt rørt nu.
Og så når man så får massagen, så, okay, du må gerne lige trykke lidt mere op i skuldrene. Altså sådan,
ej, det tør jeg ikke engang.
Nej, vel, det. Så skal man bare være taknemmelig.
Ja, jeg skal være taknemmelig. Men det har jeg så også lært at blive og være i mit liv. Meget taknemmelig. Absolut.
Mm.
Men det er nemlig ret spøjs, det der. Og jeg har også virkelig tænkt over det ofte, det der, hvorfor jeg har så svært ved selv at sige noget. Jeg er god til at være fri i sengen. Altså, jeg er god til at være fri med min krop i sengen. Jeg er god til også at have lyde og være fri og altså have et åndedræt, der sætter mig fri.
Mm.
Det har jeg. Det er jeg god til. Men det der med lige at sige, kunne du gøre sådan der nu? Kunne du lige lege med indgangen med din pikhoved og vaginas indgang der, ikke også? Altså, kunne du lege med den, der kommer energi mellem de to poler der, ikke? Plus og minus, der mødes.
Men tror du ikke også, at det, altså for mange tror jeg, det der, at det kan være svært at tale om sådan nogle konkrete ting, er fordi om så ryger den der polaritet, så ryger nysgerrighed, ja. Fordi så bliver det sådan, vil du bare bruge mig som et eller andet instrument til at tilfredsstille dig? Altså, at det kan blive sådan, det er ikke så sexet, at du bærer mig om det her. Tror du ikke, der er mange, der kan føle det sådan? Jo, og de bliver usikre, når har jeg så gjort det forkert hele tiden?
Ja. Jeg vil helst have en dans, ikke?
Mm, ja, det er det.
Altså, jeg tror også, jeg vil egne mig bedre til at tale om sex uden for sengen.
Mm.
Altså, det der med, at vi har et møde en gang om ugen, og hvordan har jeg været som sexpartner for dig den her uge? Den vil jeg hellere lave. Og jeg vil rigtig gerne lave 100 øvelser, hvor vi spørger hinanden ind til vores seksualitet og sådan noget, hvad vi savner, hvad vi længes efter. Og det vil jeg gerne. Men det at være inde i sengen, og så sige, hvad han skal gøre, ikke? Det er ligesom, jeg kan ikke engang få et ord ud af min mund. Altså, jeg er jo nok heller ikke særlig hovedagtig seksuelt. Jeg har ikke sexfantasier. Jeg har aldrig haft sexfantasier. Så jeg tror, jeg er meget kropslig, energimæssigt seksuelt, som en dans, som to delfiner, hvis næse, hvor de mødes, og de putter næserne sammen, og så har de en delfindans på havbunden, nede ved havbunden. Ikke? Jeg tror, jeg er meget der, selv hvor det ene er en dans mellem det maskuline og det feminine.
Mm.
Hvor jeg ikke har nogen ord. Jeg har lyde og et åndedræt, men jeg kan ikke sige noget.
Nej. Men det er måske også okay, så hvis man så holder det og til et møde, altså hvis man så kan tale om det uden for sengen.
Det skal man så huske at gøre.
Mm.
Og det vil jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi taler om sex nu. Altså det kan jeg se på mig selv også, altså netop, og det er også derfor, jeg skriver den her bog nu om, hvordan kan vi, nu kalder de fem erotiske sprog, men netop det, at vi har noget at gå ud, altså et udgangspunkt. Hvad kan vi, altså vi kan tale nu om, hvad for en seksualitet har du af de her fem, og begynde at stille spørgsmål ind til hinanden omkring det, og hjælpe hinanden med at finde det, og hvad er der i det sprog? Hvad betyder egentlig den seksualitet og sådan noget? Det tror jeg er virkelig vigtigt nu. Nu har vi mimet, vi har leget dyr på den måde, at vi har peget os som dyr, vi har vi signalerer, nu har jeg lyst, i stedet for at være mere verbal omkring det. Så bliver det meget det der underlige signal, og vi skal gætte hinanden og fortolke hinanden. Og altså, jeg tror på, at det er godt at tale om det, virkelig.
Men kan du ikke også blive træt af at tale om sex? Nu har du arbejdet med det her i over 20 år, og du har skrevet mange bøger om det, du har en podcast om det, du underviser i det. Bliver du ikke nogen gange sådan, hey guys, der er andet i verden end sex? Hallo, det er virkelig... Altså, nu kan vi ikke tale mere om det her emne.
Det er så sjovt. Jeg var aldrig træt af det. Det er så underligt. Det er, fordi det er så kæmpestort. Seksualitet. Altså i seksualiteten, der er den største selvudvikling, eller i parforholdet og seksualiteten, eller i singelivet og seksualiteten. Det er der, vi allermest sådan, det er tæt på vores følelser, ikke også? Det er der, vi bliver prikket på de kontakter, der trigger os. Der, hvor vi får lyst til at reagere og blive vrede, og du ved, det er der, vi sådan er sårbare, det er der, vi længes, det er der, vi har noget på spil. Og så derfor er det egentlig selvudviklingen i det seksuelle rum, eller i parforholdsrum, eller det der at være alene, der interesserer mig. Det er hele det der selvudvikling, der er omkring det.
Mm.
Der er så meget at lære, ikke også? Om os selv, om vores komplekser, om vi ikke elsker os selv rigtigt, vi pleaser ham i sengen, og hvorfor gør vi det, hvorfor er vi over i ham i stedet for i os selv, og altså, der er simpelthen så meget, ikke, at tale om, og hovedet at finde ud af sin seksuelle identitet. Hvem er vi seksuelt? Det kan folk ikke svare på. Hvorfor ved vi ikke, hvad vores seksuelle identitet er, når vi synes, det er det vigtigste i et parforhold, at sexen fungerer?
Mm. Jamen, der er meget det der, altså, jeg har desværre ikke læst artiklen, men der var en overskrift i en avis for, jeg tror det er 2 år siden, som gjorde meget stort indtryk på mig, hvor det var en meget erklæret feminist, som også er sådan ude i medierne og sådan virkelig går ind for ligestilling, og så har hun skrevet en klumme om, at altså du ved, underkaste sig seksuelt og tænde på, kalder man det ikke BDSM, jo. Altså sådan at blive bundet og blive holdt nede og måske også blive talt din luder, altså virkelig sådan blive undertrykt, og det skulle helst være af en mand. Altså, men at, hvordan man siger, det kan godt samme eksistere. Jeg kan godt gå ud til i hverdagen og sige, hey venner, vi skal have ligestilling, og kan I så tale ordentligt og samtykke, men i det private kan jeg godt lide at blive undertrykt. Altså, hvor jeg tænker sådan, wow, altså sådan, det er interessant.
Ja.
Hvordan kan det samme eksistere?
Altså, det er jo flot, at det kan samme eksistere, at man ikke er et offer eller masochist hele dagen lang og aften og nat. Så er man jo kun ude i en af rollerne der, eller sådan, så bliver det til mindre værd. Altså, så bliver der meget den dialektik mellem mere og mindre værd.
Men hvor tror du, det kommer fra, at sådan en som for eksempel hende, som er erklæret feminist i offentligheden, at hun siger, at altså, hvorfor er der noget inde i hende, tror du, der tænder på det?
Det kommer alt sammen fra barndom. Jeg har lavet sådan en seksualiseringsskema, hvor man kan se, hvorfra vores seksuelle... Nu har jeg ikke selv seksuelle fantasier, men jeg er meget optaget af andres seksuelle fantasier, ikke?
Altså hele
vejen igennem som at være seksolog, ikke? Sådan, altså være interesseret i alt, også selvom det ikke handler om mig og mit liv. Men for eksempel, hvor kommer det fra, at vi har lyst til at blive domineret og disciplineret og, kunne man kalde det, undertrykt i sengen, ikke? Det kommer fra, at vi som barn har oplevet det. Måske er vi blevet mobbet. Det kunne hun være blevet. Nu som feminist. Det kunne godt, at hun har en vis vrede og en vis... ved hende, du taler om. Nu ved jeg ikke lige, hvem det er, du taler om. Men jeg kan høre det der med, at hun er feminist i hverdagen. Altså, de unge feministerne i dag har en vrede. Ikke? Så der kan sagtens være sket noget i hendes barndom, der gør, at altså, hun er blevet overgrebet på en eller anden måde. Haft en dominerende mor eller far, eller er blevet mobbet, eller... blevet krænket, altså sådan kritiseret. Det kan også være af søskende, større søskende for eksempel. Og det er noget, der er virkelig ubehageligt. For eksempel, hvis man bliver slået som barn, så oplever barnet jo, at det er så ydmygende. Altså det er sådan, man er næsten lyst til at dø. Altså det er så ydmygende at ligge, for hvis man får smæk, og man ligger hen over nogle ben gamle dage, ikke? Altså det er ned med underbukserne, og så ellers blev slået i den bare numse der. Det er jo så ydmygende at ligge der. Og det har barnet ikke vidst, hvor det skulle gøre af. Og der har ikke været en anden forælder, der har talt med barnet om oplevelsen. Du ved, det er bare efterladt med den der ydmygelse indeni. Og når hormonerne så ankommer der i 11, 12, 13 års alderen, så kommer de ligesom og juicer, eller sådan blødgør den stivnethed. Altså man har stivnet i den oplevelse, den ydmygende oplevelse. Men når hormonerne så kommer, så ligesom om, at så det, der er stivnet, det bliver lige pludselig til en seksualitet. Altså den sammensætning mellem hormoner og den stivnethed, det bliver til en seksualitet. Så det, man før havde, følte var så ydmygende, det tænder man nu på. Så vi har seksualiseret oplevelsen. Barnet har seksualiseret oplevelsen, fordi den ikke vidste, hvor den ellers skulle gøre af den. Og på samme måde for eksempel med jalousi. Altså jalousi er, det er så almindeligt at seksualisere jalousi. Mm. At man har fået en lillebror, da man var lille, og lillebror havde åbenbart også en lille klumpfod, så der skulle være særlig opmærksomhed på lillebror, og man stod der og sådan, mormor sagde, ja, man, vi elsker også dig og alt muligt. Men alligevel kunne man godt mærke, at alle øjnene gik hen mod lillebror, og der opstod en jalousi i ens liv, og man vidste ikke, hvem man skulle tale med det om, og man stivnede i det, fordi der ikke er blevet talt om følelser. Og så kommer hormonerne, og så begynder man at tænde på at se ens kæreste, altså senere hen, se ens kæreste være sammen med andre, selvom man er dødsjalu i hverdagen.
Mm-hmm.
Så ligger ens seksualitet alligevel ved, at man sidder og kigger på, at ens partner bliver taget af andre eller sammen med andre.
Men har du en oplevelse, som du ved, at du har seksualiseret som barn?
Nej, det har jeg har ikke seksualiseret, fordi jeg har ikke seksuelle fantasier.
Nå, så det er kun... Og hvor mange procent, kan man sige noget om det, hvor mange procent har seksuelle fantasier?
Altså, jeg tror, det er omkring... ved du hvad, jeg vil næsten sige, at jeg er den første. Altså for mig selv, altså nu har jeg læst simpelthen så mange sexbøger. Jeg har været til foredrag, jeg har hørt podcast, jeg har set tv-dokumentar, alt YouTube. Altså, simpelthen så meget omkring seksualitet, ikke? Og ved du hvad, jeg har aldrig hørt en kvinde sige, prøv at høre, det er slet ikke alle, der har seksuelle fantasier. Jeg har aldrig hørt en sige det. Jeg har kun hørt, selv Esther Perel, som er den store belgiske, kan man sige, seksolog. Hun er ikke så rigtig seksolog, men hun er
parterapeut.
Hun er parterapeut. Det er også journalist. Og hun har jo hun taler jo på TED Talks og sådan noget omkring, og hun laver bøger omkring seksuel intelligens. Hun har selv seksuelle fantasier, så hun tror, alle har det. Og hende har jeg nemlig diskuteret det med. Jeg har sagt til hende, det er virkelig ikke alle. Altså, fordi jeg blev inviteret til en frokost, da hun var her i Danmark sidst. Det var så dejligt, at jeg fik lov til det. Ikke? Og da hun kom med sin nye bog der og snakke med hende om det. Prøv at høre, det er slet ikke sådan her. Altså, ved du, hvad jeg siger? Jeg påstår, det er halvdelen. Altså, halvdelen af alle kvinder har ikke seksuel fantasi.
Hvad sagde hun til
det? Og der er også flere og flere mænd, der ikke har det. Altså, mange mænd har det, fordi deres frontallap simpelthen, at der er mere aktivt, der er større område i frontallappen, hvor seksuelle fantasier foregår. Det kan være svært at forstå for folk, hvis de selv har det.
Mm.
Og det der med, at folk siger meget sådan, at vores sex kommer op fra hjernen. Vores seksuelle ting, det kommer op fra hjernen. Men det kender jeg slet ikke til.
Altså, men hvad sagde Esther Perel så til det?
Nå, Gud, og nå, det altså sådan meget sådan, nå. Altså sådan, jeg tror hun skulle hjem og undersøge det.
Okay.
Altså jeg skulle nærmest lave en TED Talk omkring det der med, prøv nu at høre, vi har forskellige seksualiteter, vi er forskellige. Nogle af os har mere seksualitet i kroppen, nogle af os er mere energimæssige seksuelt, nogle er tankemøder, altså nogle er mere til tanke.
Mm.
Hvis vi to begge to havde seksuelle fantasier, så ville vi kunne spørge hinanden netop det der, hvad tænder du på, og du kunne svare. Og du kunne spørge mig, og jeg kunne svare.
Mm. Ja, okay. Hvad tænder du på?
Ja, jeg tænder så. Nu er det jo svært for mig at svare. Fordi nu ved jeg ikke, hvordan jeg skal svare. Hvis du spørger, hvad tænder du på til en, der ikke har seksuel fantasi, så er det, mange kvinder, de tænker sådan, ej, det er også pinligt. Jeg er unormal. Om jeg burde kunne svare. Ej, jeg er jo kedelig. Jeg skjuler det. Så jeg siger, om det vi laver allerede, det er så dejligt. Altså det vi allerede gør, det er jeg meget tilfreds med.
Men tror du ikke også, selv om man havde en seksuel fantasi, så ville det være ret svært at svare? Hvis nu kom du med det her eksempel, hvis man er blevet dårligt behandlet som barn, at så ville der være mange, der var, fordi det netop også udspringer af en skamfuld situation, og en virkelig pinlig situation måske, at så ville de ikke have lyst til at sige det, men bare gå og holde den for sig selv, og så bare have...
Det er jo så hot. Det er jo så moderne at være BDSM'er. Altså, det er jo det hotteste lige nu. Alle er jo nærmest... Altså, det at sige, om jeg er til på noget bondage og til noget dominans. Okay, fedest. Altså, det er jo 50 Shades of Grey. Det er jo topmoderne lige nu. Altså, okay. Det er jo næsten mærkeligt, hvis kvinder ikke siger det i dag. Altså, det er ligesom alle siger det i dag. Sådan, om jeg er til noget dominans og sådan noget der.
Mm.
Det er der mange, der siger. Rigtig mange. Og det er de så ikke i virkeligheden. De kunne bare godt tænke sig at prøve for sjov at være sammen med Mr. Grey, ikke? Det kunne være sjov at prøve at få taget kontrollen. Men det er ikke, fordi de er det rigtige. Altså, de har ikke haft den der fortid, hvor de er blevet ydmyget.
Nej, og så kan det jo være lidt farligt, hvis man så begiver sig ud på de der mørke klubber, hvor det foregår, hvis man slet ikke er til det, så kan man da få sådan nogle dårlige oplevelser.
Nå, hvis man går ud i det sorte selskab, eller man går på, altså der, hvor det sorte selskab, derfra kom Peter Madsen også. Ubåds Madsen, ikke?
Nej, det må du ikke sige.
Så der smil. Ja, der kan man da godt gå ud for sjov også igen. Jeg kan godt bare have en morsom åben aften, det er torsdag aften, hvor der er gæster, ikke?
Mm.
Det tror jeg ikke virker så, altså det ville være så slemt for en. Det tror jeg bare, at man ville synes var sjov.
Okay.
Men det er meget vigtigt at forstå, at det er absolut ikke alle, der har sexfantasier. Det er ikke alle, der har deres seksualitet i hjernen. Rigtig mange af os har vores seksualitet i krop og sanser. Eller i vores energi. Altså polaritet, eller
tror du,
noget, eller noget
tror du, at ens seksualitet kan ændre sig igennem tiden? Altså igennem ens liv?
Jeg har bare opdaget, at min har ikke gjort det.
Nej, du tænder på det samme, eller synes det samme er dejligt,
samme
som da du var?
Jeg har tre sprog, som jeg altid har haft. Mine tre sprog, eller sådan min seksualitet, det er polaritet. Altså det der med energi, maskulin og feminin polaritet.
Mm.
Og så er det romantik, faktisk. Jeg er romantiker.
Mm.
Og det er jo også spændende, det der med romantikken, fordi at det handler meget om at se og kigge i øjnene og tænke, han ændrer dialog, hvor man tænker sådan, ej, altså tænk, vi ligger her, og vi er soulmates, og tænk, vi mødte hinanden. Det er jo fuldstændig skæbnen, der bare spillet ind der, og ej, hvor er jeg heldig, at jeg ligger her med ham og kigger ind i den her Guds øjne nærmest, ikke også? Altså, ej, han er en guddommelig sjæl, det mærker man jo tydeligt. Ej, hvor er jeg heldig, at jeg er det lige mig, der er her med ham, og ej, hvor vi matcher godt med hinanden. Det er sådan en indre romantisk dialog, ikke? Hvor man sådan...
Og hvad så er det tredje?
Krop og sanser.
Okay, så polaritet, romantik og krop og sanser, okay.
Ja, det er det, jeg er. Det er hende, jeg er i, men derfor interesserer
mig. Og det har
mig.
Du altid været?
Har bare altid været.
Og har du også altid tændt ligesom på den samme type?
Ja, det har jeg også.
Ja, okay.
Ja, jeg har ikke ændret mig særlig meget seksuelt, eller noget som helst, eller typemæssigt overhovedet heller ikke. Altså, jeg har den samme seksualitet, som jeg altid har haft. Men har man sexfantasier, så kan de ændre sig. Og lysten i kroppen kan også ændre sig, hvor man gerne vil røre sig og sådan noget, jo, ikke? Mm. Altså, når man får healet sin barndoms traumer, ændrer det også ens seksualitet.
Interessant.
Ja.
Så på den måde kan den godt ændre sig, hvis ja. Der er noget, der skal heales.
Ja.
Så for eksempel med den artikel, jeg nævnte, med hende, den offentlige feminist, ja. Som sagde, at hun kunne godt lide at blive trynet seksuelt.
Ja.
Det kan være, at hun skal udleve det i en periode, og så vil hun faktisk ikke have så meget brug for det mere.
Altså, hvis hun så får lyst til at kigge på sin barndom, hvor det ligesom er, der har været en slags overgreb, hvor hendes grænser er blevet overtrådt. Så i det øjeblik, hun får det healet, så vil hendes seksualitet ændre sig, så vil den fantasi forsvinde. Den lyst, stille og roligt. Og så sådan, ej, hvor blev min seksualitet af? Ej, jeg kan ikke længere onanere til det her. Ej, det var jeg så god før. Men så kommer der noget nyt. Så når vi er i udvikling, så ændrer vores seksualitet sig. Altså hvis man har i hvert fald seksuelle fantasier. Og den kan også udvikle sig på den måde, at man har lyst til noget mere intenst, eller mindre intenst, eller mere spirituelt eller mindre, eller nogle andre steder på kroppen, end man havde lyst til at blive rørt før. Sådan.
Mm-hmm. Gud, hvor spændende.
Eller man har lyst til noget mere nærhed, mere slow sex og øjenkontakt. Og sådan. Det kan godt ændre sig ved, at vi healer vores barndom.
Mm. Og man måske også bare det der med at have øjenkontakt, når man har sex, kan jo for nogen være det mest grænseoverskridende.
Yeah.
Men så lige pludselig, så giver det mening, så har de lyst til det.
Ja, i hvert fald, hvis man er romantisk, så har man lyst til det.
Ja.
Så det er sådan nogle, der er sådan en hel masse måder, man kan se, hvad for et sprog man har. Mm. Erotisk sprog man har, ikke? Hvad ens erotiske identitet er.
Mm.
Altså, jeg har været meget den samme.
Ja, altså, igennem. Der er også nogle mennesker, som... Altså, jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der hørte det her afsnit, og bare var sådan, jeg gider ikke høre om det her, fordi det slet ikke interesserer dem. Altså, de er slet ikke interesseret i sex, og måske heller ikke... Altså, det fylder ikke i dem, og så er der nogen, hvor det fylder rigtig meget. Men tror du, altså, giver det mening, at nogen er mere seksuelle end andre, ikke?
Jo, jo.
Tror du, det kan ændre sig i løbet af ens liv?
Jeg tror, de fleste interesserer sig for seksualitet, faktisk. Altså, det der med at være seksolog, for eksempel oplever mine seksologstuderende herinde jo også meget, det der med, hvis de er et selskab, og de så bliver spurgt, hvad laver du så? Når jeg går på seksologuddannelsen, jeg skal være seksolog, eller sådan... så kommer der bare så meget interesse. Altså der er så mange spørgsmål, og altså alle har jo et forhold til seksualitet, også selvom vi ikke har en partner. Altså ikke også, selvom vi ikke lige synes, vi har sex i en periode, er vi stadigvæk optaget af det. Om ikke har vi haft, og vi længes efter at få det igen, og om ikke har vi det med os selv også, og vi ser en masse film om det, og i alle film er der en sexscene eller tre, eller altså alle har et forhold til seksualitet. Simpelthen. Og kærlighed og relationer.
Mm.
Så det interesserer alle. Og det interesserer os meget mere, end vi tror. Og det er simpelthen så betydningsfuldt med sex. Altså, man har jo fundet ud af, at man har lavet undersøgelser, videnskabelige undersøgelser, hvor man har fundet ud af, at hvis man går i parterapi, og man får healet sit parforhold, man lærer at kommunikere stille de rigtige spørgsmål. Hvad føler du? Hvad har du brug for? Og sådan nogle ting. Ikke også ikke reagere, men kommunikere sådan. Det er jo dejligt for dem. Det hjælper bare ikke på sexlivet. Men går man direkte til sexlivet og taler om sexen og får healet på det område og får gang i seksualiteten, så healer det hele forholdet.
Nå, hvor interessant.
Ja, så det er sexen, der er interessant. Det er der, vi skal gå ind. Det er den, der er døren, den første dør. Det er simpelthen erotikken.
Her slutter første del af afsnittet. Hvis du også har lyst til at høre anden del, så ligger den klar allerede nu
her i din podcast-app.